Selamat bergabung di Siniar Celetuk Bahasa Tempo. Bersama saya Rosa.
Dan saya Dewa. Ros, sudah baca berita soal penjualan senjata di Papua?
Wah, saya belum baca tuh. Memangnya kenapa, Dewa?
Ini ada anggota TNI yang menjual mortir ke kelompok sipil bersenjata di Papua.
Wah.
Saat konflik senjata masih berkecamuk di sana, ternyata amunisinya malah berasal dari aparat kita.
Waduh, kelakuan oknum memang bikin resah ya. Tapi ingat, itu hanya oknum.
Oknum?
Iya.
Nah ini, sadar atau tidak, kita sepertinya sudah overdosis dengan istilah oknum. Apalagi kalau menyangkut aparat atau pejabat pemerintahan.
Tapi itu benar pelakunya cuma oknum kan? Kalau dari berita tadi, kan nggak semua tentara yang terlibat penjualan senjata. Jadi itu oknum, Dewa.
Tapi Ros, apakah menurutmu kata oknum ini juga lazim ditemukan pada artikel yang menyangkut kalangan warga biasa? Apakah kamu sering mendengar oknum buruh, oknum petani, oknum sopir, atau oknum nelayan misalnya?
Oknum nelayan. Iya ya, terdengar cukup asing.
Rasanya, kalaupun ada, pasti sulit menemukannya di artikel-artikel berita.
Lalu mengapa kata oknum pada banyak artikel sering digunakan hanya untuk aparat ya?
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 definisi oknum, yakni penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik, orang seorang atau perseorangan, dan orang atau anasir dengan arti yang kurang baik. Rupanya, oknum dengan makna terakhir di kamus itulah yang kerap digunakan dalam penulisan berita. Namun, kata oknum tersebut menutupi kenyataan bahwa aparat atau pejabat negara bisa saja melanggar hukum. Apalagi, justru profesi atau status itulah yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Penulis berita seakan-akan takut, enggan atau sungkan menyebutkan adanya kejahatan yang dilakukan orang-orang yang selayaknya ditempatkan di kedudukan terhormat. Agaknya ini bawaan dari masa Orde Baru atau sebelum reformasi, ketika pelaku kejahatan yang berasal dari institusi tertentu mesti disebut oknum. Seolah-olah siapapun yang berasal dari institusi tersebut adalah orang baik. Jika ada yang tidak baik, ia hanyalah oknum.
Jadi, oknum termasuk istilah khas sejak Orde Baru, Ros.
Lalu bagaimana sebaiknya pemakaian kata oknum ini? Supaya adil, alih-alih hanya digunakan untuk aparat, apakah sebaiknya kita gunakan untuk profesi lain juga?
Tapi jika kita tidak menambahkan istilah oknum, terutama untuk berita-berita negatif, apakah kalimatnya akan menjadi keliru?
Kata oknum masuk kategori kata mubazir atau lewah, yaitu kata yang bila dihilangkan tidak akan mengganggu kelancaran komunikasi. Selain itu, tampak ada pembedaan terhadap profesi atau status dalam pemakaian kata oknum ini. Hampir tidak pernah kita baca atau kita dengar frasa oknum petani, oknum buruh, atau oknum mahasiswa misalnya. Seolah-olah ada profesi atau status tertentu yang orang-orangnya suci atau tak mungkin melanggar hukum. Sedangkan di luar itu, orang umumnya dianggap tak bisa luput dari kemungkinan melakukan kejahatan. Jadi, sebaiknya wartawan menghindarkan pemakaian kata oknum dalam penulisan berita. Dengan begitu, kalimat-kalimat yang ditulis akan lebih efektif dan berita yang dihasilkan tidak diskriminatif terhadap instansi, profesi, atau status tertentu.
Hmm, Seharusnya suatu instansi tidak berlindung di balik kata oknum itu ya.
Kalau oknum di instansi tersebut terbilang banyak, apakah masih layak kita sebut oknum, Ros?
Kalau sampai instansi pemerintahan diisi oknum semua, bisa mumet dong kita. Nanti tiap masuk gedung untuk dapat pelayanan publik, kita mesti menebak-nebak nih. Mana nih yang kira-kira bukan oknum?
Iya ya, salah-salah nanti kamu malah dimintai uang pelicin. Biar kinclong. Baiklah, demikian dulu Siniar Celetuk Bahasa Tempo kali ini.
Nantikan episode-episode barunya yang hadir setiap Jumat di platform podcast favorit kamu.
Sebagai penutup, jangan lewatkan celetuk dari UU Suhardi berikut ini ya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.
Kata pihak juga kerap tidak diperlukan karena lewah atau mubazir. Misalnya dalam kalimat ini, masalah itu menjadi urusan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.